Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Od slike do besede. Danes jo posvečamo pisatelju Ivanu Sivcu. Njegova knjiga Blagoslov gora o Valentinu Staniču je izšla pred časom, prav tako pa bomo danes omenili novo slikanico o Francetu Prešernu tudi izpod njegovega peresa. Ampak ker je danes praznik vseh svetnikov, bomo pogovor začeli na to temo. Najprej pa Ivan Sivec, lep pozdrav v studiu Radia Ognišče.
Ja, dobro večer tudi vsem poslušalcem in hvala lepa za povabilo.
Kot rečeno, praznik vseh svetnikov, kako se vi spominjate teh dni začetka novembra v svoji mladosti? Namreč to je dan, ki je povezan na eni strani s svetniki, na drugi strani pa z našimi rajnimi.
Tako je. Jaz se bolj to spominjam, kako je bilo včasih na kmetih, na podeželju. Tam smo v bistvu smrt in pa tudi povezavo z rajnimi nekako dojemali povsem, bi rekel, normalno, zemeljsko. Smrt je bila v bistvu del življenja oziroma en prehod iz enega življenja v večno življenje in na ta način so tudi vsi verni ljudje to dojemali, takrat pravzaprav ni bilo teh razlikovanja, kot je zdaj moderno in modno in ne vem kaj še vse skupaj. Še posebej mi je ostala v spominu, mi je ostal v spominu odhod sosedove tete, bila že starejša in je gospa v bistvu že v zelo poznih letih odšla in takrat se je vedno zbrala vsa vas. Spomnim se te ženske, ki je bohlone vlevala, to je ženska, ki je stala oziroma sedela pri vratih in vsakemu povedala, kdaj bo pogreb, tako da ne bi slučajno kdo preslišal. Takrat ni bilo še radija in ni bilo teh drugih obvestil, na ta način se v bistvu ta ženska opravljala kar pomembno vlogo. Potem pa se je vedno zbrala vsa vas, pa še širše občestvo in je bil to v bistvu tudi neke vrste družabni dogodek, slovo od človeka oziroma ta njegov prehod. Spomni se ravno pri tej sosedi celo nekoliko hudomušnega dogodka, ko se je zbrala tako rekoč vsa vas, navada je bila, da so moškim postregli šnopsom, žganjem. Ženske so seveda najprej molile rožni venec na dolgo in široko, tudi moški so seveda pomagali, otroci smo navadno sedeli za pečjo. Pozneje pa, ko se je odmolilo, pa je v bistvu nastal kar družabni dogodek in moški so navadno šli rihterja biti, to je pa taka, bi rekel, državno, malo, tudi malo smešna dogajanje, smešna zgodba, tudi v zvezi s tem. Ženske so seveda začele neveliko se pogovarjati in so nekako kar pozabili na mrliča, ki je tam ležal. In prav ta sosedova Johana, kot je bilo ime, nekaj časa so moški tam v bistvu, bila pa so razmerno mehna izba, mehen prostor. In ko so videli moški, ko so že spili ene dva ali tri šilce, da je pravzaprav ta krsta malo na poto, so preprosto vzeli stvar v svoje roke, zagrebili truho krsto in jo odnesli ven na dvorišče pod hruško, tako da Johana ne bi motila več ljudi pri teh državnih opravkih. In nekdo je rekel, ja, boh ne dej, jo kdo ukradil, a prav mrliča ne ukradijo, mrlič je vzdol tam. Meni kot otroku se je to zdelo takrat precej nenavadno. Po drugi strani mi je bilo pa pozdaj, ko sem to premišljoval po svoji všeč, ker ljudje niso to dojemali tako tragično. Verjeli so v onostranstvo, verjeli so v večnost in spomnim se, da so večkrat, ko sem recimo se pozneje odreževal pogrebo, so rekli, ti si ki preveč veka, ti si ki preveč joka, pravzaprav ne verjame v to, da bo v drugo življenje odšel, da gre v večnost in so rekli, z njim nekaj ni v redu. In tudi nasplošno bilo to ljudsko mnenje, da ne objokuj človeka, naredimo kaj dobrega za časa življenja, pozneje pa verjemi, zaupaj v to, da se bosta srečala na onem svetu.
Se mi zdi, da danes pravzaprav želimo smrt umakniti iz življenja, ne? Da tudi te starejše ljudi umaknemo v domove, potem na pogreb tudi samo, bi rekel, ožja družina, pa brez otrok seveda. Zakaj se vam zdi, da je smrt danes na nek način taka tabu tema?
Ja, mi poveličujemo to življenje na zemlji, v bistvu na onostranstvo pa vedno bolj pozabljamo, ali pa saj mnogi pozabljajo. Včasih je bilo pa to v bistvu prav ta prehod, bolj normalen se mi zdi. Nasploh se mi zdi, da starejši ljudje nekako res so kar preveč odrinjeni, posebno v tem času, ko je bil COVID, je v bistvu so bili kar pozabljeni. Meni je ravno v tem času tudi odšla tašča, čudovita ženska, s katero sem se krasno razumel. In se mi kar zdi, da nekako se nismo mogla posloviti, ker je bilo na koncu v bistvu že brez teh obiskov. Kljub temu se vsak dan spomnim na njo, za mene je bila neke vrste druga mama. In sploh ne razumem, zakaj ljudje ne spoštujejo starejših ljudi toliko. Starejši ljudje vsi imajo veliko več izkušenj, veliko bolj zrele poglede na svet, veliko več so dali skozi, kot se reče temu, in so vredni vsega spoštovanja in prav ta, bi rekel, pri njih se lahko veliko naučimo. Jaz vem, ko sem recimo tašči, prej pa tudi seveda staršema, hodil ob koncu na obisk, smo se veliko pogovarjali, zdi se mi, posebno oče mi je veliko povedal tudi v zvezi z literaturo, pa s pogledi na življenje, pa tudi razne zgodbe. Da mi je manjko oče predvsem zato, ker mi bi reče mrsikaj vprašal. Šele poznaje, ko človek odide, vidiš, kako ti je tak človek manjka. Isto mama, ampak mama je bila bolj taka, da je dala vse iz sebe še v času življenja. Oče je bil pa prepoven zgodb, res ogromno zgodb je bilo v njemu in poznaje, ko sem recimo vprašal brata določene stvari, je rekel, mogoče je tako. Oče je mu pa točno določeno vedel je za uro, za dan, za vse to, in sem šele poznaje še globje spoznal, kakšnega spoštovanja je bil vreden.
Tako, hvala lepa pisatelj Ivan Sivec za tale prvi del, ki sva ga posvetila današnjemu prazniku, tudi morda kakšnemu običaju ob tem. Zdaj pa greva k življenju alpinista, duhovnika in narodnega buditelja Valentina Staniča. Namreč pred nekaj meseci ste pri založbi Družina izdali knjigo Blagoslov gora o kruški o prvem slovenskem alpinistu in velikem humanistu Valentinu Staniču. Gre torej za drugo knjigo v zbirki Slovenski narodni buditelji, prva, če obudiva spomin, je o duhovniku Virgilu Ščeku in sva jo tudi predstavila na Radio Ognišče. Zdaj pa torej Valentin Stanič.
Ja, Valentin Stanič je pravzaprav premalo znan, v bistvu veliki slovenski buditelj, ki nam je veliko dal in predvsem je ta njegov čas zelo podoben Prešernovemu in pa Slonškovemu času. Predvsem pa on je v bistvu odkril tako rekoč avstrijske in naše gore in izmeril višino, predvsem pa vse sam prehodil po dolgem počes. Nekako nekaj v strokovnih krogih je bil deloma znan. Pri Slovencih je pa splošno mnenje Staničova koča, dopaj je bil ta gospod Stanič, a je to bil kakšen alpinist, kakšen gornik, takšen ali drugačen, ampak kaj dosti se o njemu ne ve. V sami koči je nekaj znakov, tako da se približno izve, ampak jaz sam kot planinec sem večkrat bil na Triglavu, 8-krat se mi zdi, da sem bil in nekajkrat, 2-krat sem prespal tudi Staničevi koči in se tudi spraševal, kdo pa je ta Stanič. Vendar nekako to je ostalo v podzavesti. Potem pa se mi je zgodilo, da sem pisal knjigo o Janku Mlakarju. Tudi ta knjiga je šla pri družini, založbi Družina pred leti in sem takrat zavestno, v bistvu načrtno opravil 5 najvišjih evropskih vrhov. Šel sem po poteh Janka Mlakarja. Med njimi je bil eden izmed najvišjih vrhov, oziroma tedaj svoje čase najvišji nemški vrh Watzmann. To je na meji med Avstrijo in Nemčijo. 100 metrov je nižji od Triglava. In ko pridem v dolino, recimo približno tako kot v dolino Vrat, tam zagledam 3-metrsko sliko Valentin Stanič. To je verjetno ta isti človek, kot je Staničeva koča. Nakar sem že tam gor gledal, ampak ni nobene načke dosti vedel v dolini, nakar greva z alpinistom Štefanom Lagojo naprej in prideva recimo na višino Kredarice, kjer je velik, velik planinski dom. In tam pred domom stoji dvojezični napis, vklesan v skalo oziroma železna tabla na skali, v nemščini in slovenščini, ki je bila postavljena ob 200-letnici in tam sem šele videl, da pravzaprav strokovni krogi to vedo. Notri v sami koči je pa Staničev kotiček. To me je zelo znamirilo, pravzaprav veste, da vsi tujci niso nam preveč naklonjeni, ampak da je v Avstriji na višini Kredarice v bistvu Staničev kotiček, to mi je bilo pa v veliki ponos. Naslednji dan smo se seveda potem z Lagojo pospela na vrh in potem sem se začel za Valentina Staniča bolj zanimati. Poznaje sem tudi sam pripravil reportažo o tem, bil je simpozij o Staniču in tako naprej. Vendar se mi je zdelo, da se vse premalo ve o njem. Ko sem se pa pogovarjal z alpinisti, slovenskimi alpinisti, tega pa kar poznajo, vejo, da je bil prvi alpinist, v bistvu prvi slovenski alpinist. Zakaj na ta Vacman je bil prvo pristopnik? Zato ga Avstrijci zelo spoštujejo, verjetno celo bolj kot pa mi. Prvi je izmeril tudi velikemu Kleku, Grossglocknerju, višino in tako naprej. Bil drugi dan na vrhu, ko so bili prvi, so bili seveda Avstrijci, tudi naredili so tako, da so bili prvi, ampak on je pa še više od samega vrha. Tudi to sem si ogledal od blizu. Avstrijci imajo to navado, da na vrhu, na vsakem vrhu postavijo železen križ, to se mi zdi lepo, ker nekako to najvišja točka in hkrati neke vrste stičišče zemlje in neba. No in prav Valentin Stanič, ko je drugi dan se pospel na veliki Klek, za tistim, ko so že odkrili, a pa že vse postavili na vrh, so gor na vrh postavili križ in on je splezal gor na vrh križa in je bil tako bistveno više gor, ker ta križ je več metrski, kot pa je sam vrh. Krati je pa izmeril višino Avstrijcem. Na ta način je poznaje tudi izmeril prvi višino Triglavu, veliko furlanskim vrhovom in tako naprej. Nasploh je pa v bistvu naredil v alpinizmu, v našem prostoru, v širšem prostoru, veliko več kot katerikoli drugi, bil je pa prvi, kar pomeni prvi slovenski alpinist. In prav Viki Hrošel, ki je napisal spremno besedo, pri tem je to še posebej podaril in veseli me to, da je podaril tudi to, da je Staniča dobro začutiti na ta način, da se človek posmeje saj na nekaj njegovih vrhov. Jaz sem se in sem ponosen na to, da sem nekako ga lahko od bližje podoživel.
Spremljate oddajo, v kateri je gost pisatelj Ivan Sivec, zdaj le govoriva o knjigi Blagoslov gora, o Valentinu Staniču, prvem alpinistu, plezalcu po skalah evropskega slovesa, prvopristopniku na več vrhov. Hkrati pa je to pripoved, tako ste zapisali, o velikem humanistu, vzornem človekoljubu, ki nam lahko danes, še po več kot 200 letih, svojim vzorom daje veliko življenjskega navdiha. V knjigi najdemo 24 zaokroženih zgodb o Staniču, seveda zgodovinska dejstva, pa uporabljeno literaturo, ter spremno besedo Vikija Grošlja ste omenili in pa tudi več kot 50 fotografij.
Ja, te fotografije so v bistvu nastale na teh mojih hribovskih poteh. Pozneje, ko sem se odločil, da bom napisal knjigo o Valentinu Staniču, sem nekaj še načrtnih naredil, sicer pa so bolj ali manj že prej nastajale te slike, te fotografije, tako da zaradi slikovnega tega gradiva ni bilo nobenih težav. Morda razložim blagoslov gora, naslov, stvari o tem, da se ne zavedamo, da živimo v prekrasnem prostoru, kjer so gore v bistvu neke vrste varuh. Jaz imam občutek, kot da živimo nekje v dolini na dlani in okrog nas nas pa te gore po svoje varujejo. Živimo v objemu gora. Poleg tega nam nudijo te gore tudi lepo rekreacijo. Ne samo lepega pogleda, ampak tudi lepo rekreacijo. Poleg tega pa vedno gore je nekaj v bistvu tistega, kar človek doživlja globje v sebi. Tudi lepoto Slovenije. Vedno, ko prijem na vrh gora, rečem, o bog, kako je lepo. Tega človek v bistvu šele začuti to, v kakšni lepi deželi živimo. In to je zagotovo en velik blagoslov, ki ga Slovenci imamo. Sam se spomnim, ko sem bil pri vojakih v Vojvodini oziroma v Bački, in ko je bila okrog sama ravnina. In takrat sem pogrešal domače in pa gore. Točno sem takrat šele prvkrat globe začutil, v kakšnih lepih krajih živimo in kako nam gore dajejo v bistvu en dodaten navdih življenja.
Naj povem, da Slovenci so razmerno slabo poznamo Valentina Staniča. Kako ste vi potem prišli do virov teh 24 zaokroženih zgodb, kaj pravzaprav sploh vemo o njemu, kje so zapisi in tako naprej?
Teh strokovnih zapisov nekaj je, kot sem prej povedal, je obstajal tudi simpozij, je bil o njegovem življenju in delu, drugače pa to gradivo precej raztreseno, tako in drugače. Vedno, ko pristopam k pisanju teh zgodovinskih knjih, je pravzaprav način zbiranja podatka enak. Najprej dobim kakšno knjigo ali kakšen vir v knjižnici ali v kakšnem inštitutu ali v muzeju. Navadno ali skoraj vedno te strokovnjaki seveda navedajo tudi literaturo in iz ene knjige potem zraste 20, 50, 70 virov, nekje je samo bolj parcialna stvar. Vendar pa tega gradiva je pravzaprav veliko, vendar navadno ne v eni knjigi, navadno ne zbrano, tako in drugače, ker je bil vsestranski avtor in vsestranski v bistvu človek, humanist, veliki humanist, ki je naredil marsikaj v življenju, ne samo, da bi plezal po horah, v osnovi bil duhovnik, v osnovi je opravljal svoje delo zelo pošteno, ampak je bil tak, bi rekel, ljudski duhovnik, tudi sam je, recimo, kaj vem, kosil travo, metal svoje domovanje z Malto, delal vse od A do Ž, bil praktičen človek, posebno, ko je živel oziroma deloval kot duhovnik na Banšicah, v bistvu zelo v zakotnem delu Slovenije in je vedel, da je tem ljudem treba pomagati, da jih je treba ozavestiti in to je delo tudi v vseh drugih krajih, posebno v Ročinju. Zelo zanimivo se mi zdi, recimo, da je takrat cepil proti kozam, proti črnim kozam. Pravzaprav se je dogajalo približno v njegovem času podobna stvar kot zdaj. Zdaj je pač ta COVID ali pa je bil. Takrat so te črne koze razsajale in on je v bistvu sam s preprostim cepivom oziroma okužil je žival. Žival v bistvu potem vzel trne in s trnem iz te okužene živali cepil ljudi in na ta način v bistvu ljudi ohranil pri življenju. Znan je zgodovinski podatek prav v Ročinju, da je pravzaprav ohranil celo vas. Sosedne vasi so pa do polovice ljudi pomrlo. Na ta način je bil praktičen pri marsikaterih tudi drugih stvarih, recimo sam je pisal pesmi in jih tudi potem sam natisnil, preprosto je tako ročno tiskarno prinesel v hnojnem košu v Banšice in tam potem začel tiskati. Znal je pa tudi zanimirati ljudi, jih je zbral ob sebi. Videl je, če je kdo talentiran in nekako ga spodbudil k pesnenju, hkrati pa so seveda te fanti in dekleta potem tudi veliko tiskali ob njem in ni prinesel lenobe, ni prinesel, bi rekel, tistega, da bi človek rekel, se se nič ne da. Nasprotno. Sam je nekako vzel z Maksimo to, da se da premakniti vsako skalo. Posebno mi je bilo recimo zanimivo, da je bil kot prvi, ki se je nekako prvi v avstrijskem prostoru na našem ozemlju, da se je nekako da je doživljal te živali kot sočutno, da je sam skonstruiral tak voz, s katerim so prevažali, naj bi prevažali potem te in tudi so živali recimo iz Božjega konca, iz Goriškega konca, vse do Gorice in do Trsta. In navadno so v teh vozovih, recimo, ko so vozili recimo prašiče, je bilo to nagnateno in že na pol mrtvi so skoraj prišli te živali do končne postaje. On je v bistvu sam skonstruiral in poznaje tudi plačal, ko je bil premožnejši, ko je živel v Gorici, take vozove, da so te živali humano prenašali, prevažali. Še bolje pa zanimivo, kako se je za te gluhonojeme zavzel. On je v bistvu ustanovil prvo gluhonemnico na naših tleh in tudi širše. In je vse te gluhoneme ljudi zelo sočutno z njim živel, jih vodil okrog, peljal recimo iz Gorice na Sveto Goro in podobno. Vsi so rekli, da je pravzaprav malo premaknen, da take ljudi vodi na okrog, vendar videl je to veselje, to radoživost teh ljudi. Prav, se oni imajo samo to napako, da pravzaprav ne slišijo ali ne vidijo ali karkoli pri teh invalidih, kakršni, s kakršnim se je obadal. In tam se tudi pokaže ta njegova humana nota.
Če ima Valentin Stanič v Avstriji svoj kotiček v eni izmed koč, če je tisti, ki je prvi izmeril višino Grossglocknerja, tudi večine slovenskih gora, kako to, da o njemu vemo sorazmerno malo oziroma da nas nan danes spominja pač samo planinska koča, ki mu je posvečena?
No, nekaj je še, v kanalu obstaja tudi spomenik, potem v njegovem rojstnem kraju v Bodrežu imajo spominsko ploščo, v Ročinju stoji ta kulturni dom Valentina Staniča, vendar to je, bi rekel, bolj v ožjem pomenu besede. Zanimivo se mi zdi, da v Slovenskih gorah pravzaprav ni kakšnega večjega hriba, kakšnega večjega vrha poimenovanega po njem in da je to v Kamiško-Savinjskih Alpah. Sam sem šel to od blizu pogledati in sem bil prav presrečen, v bistvu gre za zelo stranski vrh, tako rečem, je Staničev vrh, drugod pa ne. Zagotovo bi se spodobilo, da bi v slovenskem prostoru, v slovenskih gorah poimenovali res eno, en lep vrh po njemu, se je bil prvi, predvsem pa zelo srčen. A veste, človek, ki pride iz Salzburga, kjer je služboval, oziroma kjer je študiral, nekaj časa tudi služboval, peš v domovino zato, da bo doma pomagal ljudem in tako naprej. Takrat se vidi vsa ta njegova srčnost, kako je v bistvu deloval za svoj narod in hkrati, kako ga je budil. In to vse seveda v domačem, v svojem jeziku. Zavedal se je, da smo tukaj Slovenci, da smo Slovenci na tej zemlji 1000 let in da je vse drugo, da bodo prevladovali, začeli prevladovati drugi narodi nad nami, če se ne bomo sami zavzeli za svoj prostor, za svojo besedo, za svoj jezik, za svojo kulturo.
No, zanimivo je, da ga imenujete Primorski Slomšek in pa Goriški Prešeren. Zakaj pa to?
Ja, seveda, on je živel v tistem času, kot sta živela te dva naša velikana. S Prešernom mislim, da osebnih stikov nista imela, pač pa sta se s Slomškom pa sta se srečala, celo šla sta na nekaj izletov v okolici. Morda povem kot zanimivost, kako sta se prvikrat dobila. Slomšek je za njega vedel, namreč Valentin Stanič je pisal tudi pesmi, pridige in take stvari v, vse seveda v domačem jeziku. In te pesmi pravzaprav niti niso tako slabe. Zato pravim, da je lahko neke vrste Primorski Prešeren. Treba razumeti to v duhu tistega časa. Prešeren je drugačno poezijo pisal, seveda Stanič bolj nabožno, vendar krati tudi zelo praktično. Vedel je, kaj potrebuje slovenski preprost človek in zaradi tega je v bistvu tista pesem, tiste pesmi ali pa tudi pridihe in vse te stvari, prazne prošnje v tistem času cesarju, recimo za most v kanalu in tako naprej, so neke vrste poezija. Kar se pa tiče Slomška, je pa tako. Slomšek je za njega vedel, on tudi za njega seveda, ampak samo preko teh knjižnih izdaj in nekega dne se je Stanič bil tak, da je sam recimo v tem času lepo pripravil drva, lepo cepil drva na svojem dvorišču, dobil jih je iz svojih rodnega kraja, vse plačal seveda, potem pa na dvorišču veliko veselje, čeprav je nazadnje kanonik lepo sam pripravil drva za zimo. Na dvorišču je lepo ravno takrat scepil drva v preprosti kmečki obleki, ko je pristopil nek gospod, visoko rasel gospod in je rekel, dobar dan, gospod, mislil, da je pač malo pravka za enim hlapcem, pravo bi morda lahko dobil gospoda Staniča. Je rekel Stanič v kmečki obleki, ja, moment, se ga poznam, skočim sem v hišo, pa bo prišel dol. Je skočil v hišo, se preoblekel v kanonika, prišel dol, no rekel, tukaj pa zdaj kanonik Valentin Stanič. Slomžek je to seveda tako šalo dobro razumel in sta takoj tudi osebno postala prijatelja, pozneje sta se odpeljala v Oglej pogledati tudi naše korenine krščanske in pozneje mislim, da je celo v Ogleju nastala ta pobuda za mohorje v družbo, ker je v bistvu tam te dva svetnika tam domujeta in vedel je Stanič, da brez slovenske knjige v vsakem domu ne bo nič. Slomšek je pa seveda že ves čas v tem deloval, že prej prevajal tuje knjige, tuje avtorje, poznaje pa iz tega se v bistvu rodila. Tako da mislim, da je takrat tudi ena velika iskrica preskočila.
Spremljate oddajo Od slike do besede, z nami je pisatelj Ivan Sivec, govorila sva o knjigi Blagoslov gora o Valentinu Staniču, ki je bil, kot smo slišali, primorski Slomšek in pa goriški Prešeren, tako ste ga poimenovali, no s primorskim Slomškom ga povezuje še to, da omenili ste, da je pocepil proti črnim kozam, znana je tudi pridiga Slomška, ki spodbuja ljudi, da se dajo cepiti proti črnim kozam, kajti tako kot smo bili skeptični pred letom ali dvema glede COVID-a, tako so bili skeptični tudi ljudje v Slomškovem času in seveda Staničevem času. No, ampak midva greva zdaj k Prešernu, poimenovali ste ga torej Goriški Prešeren, pa naj bo to istočnica za to, da poveva, da je pravkar išla vaša slikanica o Prešernu. To je še čisto sveža, diši po tiskarski barvi, še pravzaprav kakšna je njena vsebina, lahko bi rekel celo, da je na trenutke malce znanstveno fantastična, se motim.
Ne motite se, gospod Jože, stvar je v tem, da pravzaprav slikanice sta vedno dva avtorja, jaz sem avtor v besedilah, glavni avtor pravzaprav pri tem je pa avtor ilustracij, to je Jure Engelsberger, Ljubljančan, mladenič, ki je verjetno v tem času tako lahko rečem prvi ilustrator v Sloveniji. Dobil je kopico nagrad, ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj. Mladenič, ki živi za to, v bistvu neke vrste umetnik, ki noč in dan premišljuje. In sem ga kar nekaj časa nagovarjal. Ne to, da ne bi hotel narediti, nasprotno. Takoj so se ujela in zelo, bi rekel, odprt človek, tudi pameten, ampak je rekel, veš, je rekel, Ivan, to se ne da narediti čez noč. To mi je bilo všeč, je rekel, je treba razmisliti in sva nekako eno leto, oziroma po drugo leto se srečevala. Jaz sem osnov napisal, potem še dodelal. Naslov te slikanice je prva Prešernova ljubezen. Gre tudi sicer za resnično ljubezen. Jaz vedno tudi, ko druge knjige pišem, je to okvir, je rekel, zelo resničen, zgodovinsko verodostojen. Seveda znotraj tega okvir je pa dovoljeno tudi domišlji, da poleti po svoje. Mene ves čas nekako, jaz sem v Prešernu napisal tri knjige in ves čas me moti to, da se v Prešernu govori toliko slabega, toliko, rekel, nepomembnega. Da govorijo o njem predvsem obrobne stvari, ne izhajajo pa iz njegovega dela. Prvo in glavno je Prešernovo delo, ki jo še danes pravzaprav ne razumemo do konca. Ob vsakem Prešernovem prazniku, ne bo to ob rojstvu ali ob smrti, veliko se nekako poglabljamo v to in je treba vsako pesem na novo ali pa sonetni venc na novo razlagati tudi učencem, dijakom, študentom. Jaz sem na fakulteti imel Prešerna dve leti in se nekako sem skušal tudi s pomočjo profesorjev približati. Sam sem napisal tudi sonetni venec po njegovem vzoru in prav ta sonetni venec takrat sem dal klobuk dol pred Prešernom. Ne, da bi prej nekaj ne bi spoštoval, ampak takrat sem šele videl, kakšna velika umetnina je recimo sonetni venec, ko v taki petrostopni nadštevilni jamb naliješ take besede v tistem času, to je res znanstvena fantastika za tistega časa in preširjenje za mene. Eden največjih evropskih avtorjev, če ne svetovnih, žal smo malo premajhen narod, da bi to pokazali celemu svetu, žal smo pa tudi sami nekoliko narodni pri tem, da iščemo obrobne stvari, ne izhajamo pa iz dela. Prvo in glavno je bila pri njemu ljubezen, ampak ljubezen do domovine, do naroda, do vsega tistega, kar nas je postavilo po koncu, prav s Prešernovo visoko poezijo. Jaz sem to slikanico v bistvu naslovo Prešernova prva ljubezen zato, najprej na neko resnično ljubezen, ki je obstajala do dekleta, to je bila Marija Klun iz Gradca, ki je hodila na počitnice v Goričico pri zdajšnjih Domžalah. Tam sem se s Prešernom, ker je Preširn imel tam enega od strico duhovnikov, katerim je zahajal med počitnicami, tam sem se spoznala in očitno tudi zaljubila in se sprehajala. Meni je bilo to zelo ljubo od Domžal do Mengša, ker predstavljam si, da sem nekako zaokrožila to pot do mojega kabineta in nazaj. Kot da sem včasih, ko sem pogledal skozi okno, sem kar videl tam, kako se pod roko sprehajata te dva zaljubljenca, Marija in pa France. Pozneje, ko je Preširn doktoriral, mu je ona pisala, Marija Klun, iz Gradca je bila doma, iz nemške družine, mu je napisala, oče so za tebe že pripravili pisarno v Gradcu in imaš v bistvu vse pripravljeno za življenje, to se pravi, on bi se lahko s to Marijo poročil. Zadnji stavek je pa bil, iz tebe bomo naredili gospoda. To, iz tebe bomo naredili gospoda, se je Prešernu, ki je bil svobodoljub, ki je hotel živeti na ta način, kot si je življenje zamislil, ker je čutil v sebi, je toliko v bistvu presunilo, da je prekinil odnose s to Marijo. In Marija je mede potem 4 leta poznaje, mede celo, nekateri pravijo celo iz žalosti, umrla. Vsekakor bi šlo za lepo življenjsko zvezo, pa tudi France bi imel v Gradcu preskrbljeno vso življenjsko kariero. Pa on je vedel, če gre v Gradec, potem je konec z njegovo kranščino, z njegovim pesnenjem. Kot vemo, je že pred tem pisal nemške, tudi nemške sonete, ne samo slovenske in druge oblike pesnenja. Vendar, če bi prišel v Gradec, potem bi bilo konec z njegovim kranskim jezikom. V sebi pa je čutil neskončno moč, to ga razumem, da lahko da Slovencem nekaj, ker česar še nismo imeli do tistega časa. To je pa visoka pesem. Visoka pesem, ki jo danes kome dojemamo. In on je v bistvu raj to osebno življenje postavil na stran in se odločil zavestno za pravo ljubezen, za ljubezen do domovine, ker pomeni prva Prešernova ljubezen je bila ljubezen do domovine. Jaz sem vse skupaj to malo zapakiral v reku taki okvirček, kjer vesolčki pridejo.
No, zdaj smo pri znanstveni fantastiki.
No, to je pa tisto, kar se prej uvedel, ja. Vesolčki pridejo na naše ozemlje, pa tala Slovenija, ljuba Slovenija, ta, ki ima veliko dolin in veliko gora, nekako jim je ljuba, pogledajo preko teh svojih naprav in na lepem vidijo, da tam doli norije narod in upije življa 220 letnica in tako naprej. Potem si jim to čudno zdi, zakaj praznujemo te, ampak letos je že 222. Na kar ugotovijo, da je tukaj živel ne nogometaš, pa ne kolesar, ampak neki pesnik, ki pa je imel inteligentični kocijent neskončno velik. Potem ugotovijo, da pridejo, da je napisal samo eno knjigo, ampak fantastično knjigo z naslovom poezije. Na kar ugotovijo, brskajo po tem njegovem življenju, vidijo, da je ljubil Julijo Primic, vidijo, da je napisal Zdravico, vidijo, da je napisal sonetni venec in tako naprej. Vsekakor v tej slikanici se razkrije celotno njegovo življenje. vendar ne razumejo pa tega. Oni imajo pač programirano v svoji pameti, na videzni, ja, vzem umetni inteligenciji to, da kaj je ljubezen do človeka, ne razumejo pa ljubezen do domovine. In ko ugotovijo, da je popolnoma nelogično, da je svoje osebno življenje žrtvoval za ljubezen do domovine, se ugasnejo oziroma pritisnejo na gumb nevidni in odletijo nazaj v vesolje.
Zanimiva zgodba. No, vi Prešerna sicer zelo dobro poznate. O njem ste napisali tri knjige, eno sva omenila, tole slikanica, sicer pa obstaja še Izgubljeni Prešeren. To je nekakšna kulturna kriminalka, ne, in pa resnica o Prešernu. In zdaj se vprašajva, ne, kakšna je resnica o Prešernu? Nekoč so mu očitali alkoholizem, potem so mu očitali frajgajstovstvo. V zadnjem času mu očitajo spolno predatorstvo. Kaj vi pravite na to oziroma kako vi gledate na Prešerna?
Meni je zelo blizu rek, dobremu vse dobro, slabemu vse slabo. Ko prebiram take nenavadne članke ali pa celo strokovne stvari o Prešernu, se samo nasmehnem, ker vidim, da je to napisal človek, ki je slabo mislil. Žal mu takemu človeku človek nikdar ne more pomagati. Jaz srečujem veliko ljudi in včasih srečam kakšnega človeka, ki ima v sebi toliko jeze, gneva, slabega, da samo pomislim, kako ta človek težko živi. Življenje vendar lepo, treba je živeti na vesel način, treba je spoznavati naše korenine, treba je spoznavati našo zgodovino. In ko pridem do Prešerna, vidim, da je Prešeren je bil visoko inteligenten človek, fantastičen v bistvu pesnik, človek je bil zelo, zelo dobro nameren, vse pa je seveda treba izhajati iz njegovega dela. Vse tisto, kar mu očitajo, da je bil ženskar, da je bil, kaj vem, pijan, to je tako obrobno, tako nepomembno, pa tudi neresnično. On se v bistvu, če lahko rečemo pijačo, mogoče se nekaj več s tem dajal potem kranska leta v Ljubljani zagotovo ne. 14 let je delal pri doktorju Krobatu in 88% vseh pravd pri doktorju Krobatu so podpisani doktor France Prešeren. A vi znači, če bi on pijančeval, ali se vdajo pijači, ne bi tako rekoč tudi vse te pravde je, v bistvu skoraj vse pravde je zmagal. Imel je neskončno dela, lep primer je tega, sredi največje vročine je čop prišel po njega in rekel, se greva kopati na Savo. To je bilo od iz Ljubljane do Save je bilo v bistvu uro hoda. On je rekel, da nimam časa, ne moram, ker imam jutri eno pravdo ali v naslednjih dneh neko pravdo in se je raj recimo v nedeljo popovdne ukvarjal s tistem, da bo potem na sodišču uspel oziroma da bo pomagal človeku, ki je bil v bistvu krivično določeno stvar obsojen. Kar se tiče tega, kar pravijo, da se ni ukvarjal oziroma, da ni se posvečal otrokom. Otrokom je redno plačeval vsak mesec po en goldinar. Je pa res, da je ten njegova nesrečna partnerka, bi danes rekli, Ana Jelošek bila v bistvu nekoliko nezrela, morda sta se tudi malo prehmalo spoznala. Njihova napaka Prešernova je vsekakor to, da ni bil zrel za zakon oziroma ravno s te njihove svobodoljubnosti izhaja verjetno to. Ampak ona je recimo, ko je dal za Miklavža 6 goldinarjev in je rekel, daj kupi otrokom nekaj za Miklavža, ker ne vem, kaj potrebujejo, ali bolj obleka, ali bolj, kaj vem, sladkarije ali kakšna igračka. Ona je vzela te 6 goldinarjev, odšla v Trst in vse zapravila in tako naprej. Nezakonska mati, če preberete s temi očmi nezakonsko mati, pesem njegovo, vidite, da je pravzaprav to neke vrste opozorilo materi naj bo drugačna. Večkrat je rekel, preberi kakšen časopis, preberi kakšno knjigo, da je ozavesti se, res je bila med njima velika razlika. Res pa tudi je, da je bil Prešeren, kot bi rekli danes, za to gospodično, pravzaprav, kot bi rekli, neka marka, on je imel stalno plačo, imel je v bistvu stalne dohodke in potem seveda so ženske tekale za takim gospodom, ker pa se vsak dan srečevala, je prišlo tudi do te zveze. Hočem povedati to, da človek mora vedno pogledati tudi drugo plat. Jaz sem recimo o Prešernu prebral, karkoli je bilo možno, hkrati pa tudi šel še na teren, kot nekdani novinar sem veliko hodil tudi po terenu tam po Prešernovih krajih in zanimivo je, da v Vrbi recimo sem naletel na dva podatka, ki nista nikjer zapisana. Veliko se o Prešernu razpravlja preveč v kabinetu, preveč nek ljubljanski gospod si zamisli, da je imel, kaj vem, tak pa tak odnos, potem pa tisto ne bi kar veljalo. Ampak treba je argumente, treba je nekje to zavestiti na drug način, hkrati pa tudi upoštevati duh tistega časa. Recimo, kaj vem, nekje enkrat sem prebral v Ribnici, da se je dogajalo, ne vem, s fantički v tam dol različne stvari. Neumnost taka, da človek niti pomisliti ne more, kako slab človek je to lahko napisal njemu. Namesto, da bi šel prebrati eno Prešernovo pesem, pa bi razumel veličino tega duha. Sploh pa je bil, recimo, takrat strok red, disciplina in če ti upišejo neko zlato knjigo in te pohvalijo, kako si dober učenec, zagotovo, če moralno bil kaj oporečen, tega ne bi naredili in tako dalje. Treba je v širšem kontekstu to imati. Vsekakor je Prešeren človek, ustvarjalec, besedni umetnik, kateremu se bomo vračali še stoletje, in ali pa še dlje časa in šele pozneje, ko bomo nekako se poglobili v to, nekako dojeli ta njegov genialni duh. Vse drugo je pa popolnoma obrobno. Prej ste omenili tri, to je v bistvu četrta knjiga, napisal sem tudi knjigo o Juliji Primic, ne? Tudi dojemanje Julije je treba nekako drugače razumeti, tukaj ni šlo za nobeno, ljubezen takšno je drugačno, Prešeren se je močno zavedal, kako daleč ta dva svetova, Julija živela v nemškem svetu, ampak je pa nekaj vedel, ne? Če bo on posvetil sonetni venec njej, je v bistvu bo razburkal nemški svet, in pokažal, da smo mi Kranci, smo mi Slovenci enako močni, enako vredni nemškemu svetu in je zato namenoma to naredil. Doktor Kmecel je enkrat dobro napisal to, se mi zdi. Je rekel, če Julije ne bi bilo, bi se moral Prešeren izmisliti. K sreči je bila. V bistvu je šlo pa za provokacijo nemškega sveta, da je na ta način v bistvu pokazal, da mi nekaj znamo, da je on zmožen najvišje pesmi, ker jo je tudi naredil. Če človek prebere danes sonetni venec še enkrat, nam govori enako kot v tistem času. Podobno tudi Zdravljica. Poglejte, katero kol kidico preberemo v današnjem času, še zmeraj vse velja, še zmeraj je tisto, kar pomeni, da je bil 200 let pred nami in da bo govoril še na naslednja stoletja tudi za Namcem, kar pomeni, premalo smo se spremenili, njegova pesem pa je pa še vedno v bistvu temelj slovenskega naroda.
Gospod Ivan Sivec, pri kraju oddaje sva, mogoče za konec le še povabilo k branju, ne? Torej knjiga Blagoslov gora o Valentinu Staniču je išla pri založbi Družina, slikanica o Prešernu pri vaši založbi.
Pri založbi Ico, ja, v Mengšu, ja. Mislim, da prav o teh dnevih, ki prihajajo, je treba v bistvu prebrati kakšno Prešernovo pesem. Morda pomest otroke tudi nekako v ta Prešernov svet popeljati s to slikanico Prešernova prva ljubezen. Moram še to dodati, da prav idejo za to mi je dala vnukinja. Ko je bila stara 8 let, sem jo vprašal, kaj ona ve o Prešernu. Rekla nič. Sem nekaj v šoli niste še ni slišali. V prvem in drugem razredu nič. Nekar je rekla, pravzaprav pa nas verjetno iz vesolja ali pa iz drugih svetov, tako in drugače, opazuje, je rekla, slej, ko prej bo kdo ga že odkril, sem rekel, ampak prva ga moraš odkriti v bistvu ti. In mi je v bistvu ona narisala prve sličice in sem bil prav vesel, nekar sem jo takoj še tist mesec odpeljal tudi v Vrbo in nekako Prešerna predstavil. In mislim, da je lepo, da vse te šolarje vodijo tja, ampak recimo ta slikanica je pa neke vrste breku vstop v ta Prešerno svet z zdajšnjimi sredstvi, da tako rečem. Umetna robotska inteligenca, uri 14 in 15 krožijo okrog nas, pa ne se kdo predstavlja tako ali drugače, ampak umetna inteligenca je premalo, mi moramo uporabiti svojo inteligenco.
Magister Ivan Sivec, hvala lepa za obisk v našem studiju, vse dobro želim.
Tudi vam vse dobro, hvala.
Od slike do besede.
Od slike do besede.